Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Austrijski šef diplomatije u Beogradu, reforme i dijalog sa Prištinom moraju biti nastavljeni, poručio uoči posete. Misija MMF-a stiže u Beograd na razgovore o aranžmanu ispred rastrožnosti. Evropska energetska zajednica upozorila Srbiju da krši sa njima sklopljen ugovor. Skupština demonstranata u Kijevu predlaže sastav nove vlade, ruska zastava na zgradi Vrhovnog veća u Krimu. Do kraja dana biće sunčano, temperature danas do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo kako objasniti zalet koji su uhvatile desničarske organizacije pred izbore. Pod parolom patriotizma sa mnogih bilborda u Beogradu najavljuju učešće u izbornoj trci. Pitali smo građane kako bi izgledao parlament sa pripadnicima desničarskih organizacija kao poslanicima.
Sam čin da uopšte nešto tako uđe u parlament je onako bruka za politički život.
Mislim da je to Evropa ovako skupila metlicom na jednu gomilu pa je rekla, aj sad svi kažete šta imate.
Kako misliš da bi, na primjer, naš parlament izgledao ukoliko bi takve grupacije ušle?
Pa možda bi izgledao kao Grčka.
U okviru procesa restitucije Srbija bi uskoro trebalo da donese zakon kojim bi se omogućilo vraćanje imovine Jevrejima koja im je oduzeta tokom holokausta. Ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi.
Na teritoriji današnje Srbije živelo je 34.000 Jevreja, od čega je čak 31.000 njih ubijena. Oni su živeli u nekim stanovima. Šta se dogodilo sa tom imovinom nakon što su njihovi vlasnici ubijeni?
Poslušajte i kako je i zašto Aleksandar Vučić dobio crnogorskog Oskara, ustanovljenog zarad kulturnih manifestacija i razmene kulturnih iskustava sa drugim zemljama.
Čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi na najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi, gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
No od Vučića ni pisma ni razglednice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz stiže danas u Beograd gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Srbije. On je uoči posete rekao da reformski proces kao i dijalog sa Prištinom moraju da budu nastavljeni, a rezultati sprovedeni. U Srbiju danas stiže i delegacija misije Međunarodnog monetarnog fonda, a kako je ranije najavljivano, razgovarat će se o mogućem aranžmanu ispred ostrožnosti uz sagledavanje stanja u javnim financijama. Državni sekretar u Ministarstvu financija Nikola Ćorsović izjavio je da će MMF u razgovorima u Beogradu verovatno tražiti dodatnu štednju.
Ovo je početak celokupne pripreme za pregovore, što znači sada će se ići u snimak stanja, analizirat će se izvršenje budžeta 2013. godinu i u ovih dva meseca. Tek nakon snimanja stanja razvijat će se scenarij i onda će se početi pričati o kako bi izgledao novi aranžman. To je otprilike očekivano negde u junu, julu. Oni će od nas očekivati tako dugoročnu održivost javnih finansija, što znači smanjenje deficita. Sad, smanjenje deficita naravno i podrazumeva i sprovođenje reformi, rešavanje procesa privatizacije, rešavanje pitanja preuzeća i restrukturiranja i mnogo teških tema koje su bile zanemarivane u prethodnom periodu.
Sekretarijat Evropske energetske zajednice ocenio je da Srbija nije ispunila svoje obaveze iz pravilnika te zajednice o vlasničkom razdvajanju na tržištu prirodnog gasa. Sekretarijat Evropske zajednice saopštio je da je doneo obrazloženo mišljenje protiv Srbije koje predstavlja upozorenje da predstoje pravni koraci zbog kršenja evropskog prava. Srbija ima rok od dva meseca da ispravi propuste. Sudsko veće Euleksa Osnovnog suda u Mitrovici danas bi trebalo da odluči da li će Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, produžiti jednomesečni pritvor ili će on biti pušten da se brani sa slobode. U okviru predistražnog postupka o povezanosti policije sa narkoklanom Darka Šarića, poznato kao slučaj Lazarević, danas će biti saslušan advokat Radovan Štrbac, koji je obuhvaćen krivičnom prijavom u tom slučaju. Štrbac je advokat iz Novog Sada, kome se sudi zbog optužbi da je prao novac za Šarića, tako što je kupovao preduzeća i poljoprivredna gazdinstva po Vojvodini. Na Trgu nezavisnosti u Kijevu danas će biti održana skupština demonstranata koji će predložiti sastav nove vlade, saopštila je preslužba udruženja Majdan. Grupa stanovnika ukrajinskog poluostrva Krim okupila se uzvikujući da su demonstranti u Kijevu, citat, banditi koji pokušavaju da sastave novu vladu u slogane Rusijo spasi nas. U međuvremenu vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov raspustio je specijalne policijske snage za rasturanje demonstracija Berkut. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur je za novog premijera izabrao Ibrahima Mehliba, građevinskog magnata iz ere svrgnutog predsjednika Hosnije Mubaraka. Kako navodi AP, postavljanje ne Mehliba mnogi vide kao pripremu da se ministar odbrane Abdel Fattah el-Sisi kandiduje za predsjednika Republike. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro sazvao je za danas nacionalnu konferenciju za mir na kojoj će učestvovati predstavnici svih društvenih sektora u pokušaju da se umanje tenzije izazvane protestima. Sjedinjene Američke Države proterale su troje diplomata Venezuele iz te zemlje kao odgovor na prošlonedeljnu odluku Karakasa da vrati u Ameriku troje američkih konzularnih službenika, naveo je jedan zvaničnik State Departmenta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije idemo u Ukrajinu. U Kijevu će danas biti održana skupština demonstranata koji će predložiti sastav nove vlade. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Aleksandar Turčinov saopštio je ranije da vrhovna vlada planira da proglasi koaliciju i formira novu vladu 27. februara. U međuvremenu ukrajinski prelazni ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov potvrdio je da su raspuštene specijalne policijske snage za rasturanje demonstracija Berkut, posebno omražene tokom nedavnih protesta. Jedan od lidera opozicije Arseni Jastinjuk.
The deadline is Thursday.
Posljednji rok je četvrtak i pozivam sve demokratske partije i sve demokratske snage i pojedince da hitno finalizuju dogovor o koaliciji. Moramo hitno da zaključimo dogovor i formiramo novu vladu.
And to form the new government.
Za to vreme grupa stanovnika ukrajinskog poluostrva Krima protestuje navodeći da su demonstranti u Kijevu, citat, banditi koji pokušavaju da sastave novu vladu, završen citat, u slogane Rusijo spasi nas i ruske zastave okačene na zgradi Vrhovnog suda. Kako javlja Russia Today, demonstranti su blokirali ulaz u zgradu parlamenta na Krimu. VD predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov izjavio je da je zabrinut zbog znakova separatizma i pretnji teritorijalnom integritetu Ukrajine. Sa pažnjom se prate protesti u Krimu. VD predsjednika Ukrajine sazvao i vanredno zasedanje Saveta za nacionalnu bezbednost zbog opasnosti od separatizma u Sevastopolju. Odmah nakon toga na ulicama Sevastopolja pojavila su se ruska oklopna vozila. Leonid Slutski, zamjenik predsjednika odbora za inostrane poslove Ruske dume. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, o njemu se mora odlučivati od strane najviših organa vlasti u Rusiji i naravno treba shvatiti da ukoliko su takvi predlozi legalno odobreni u Rusiji, reakcija Kijeva će biti veoma negativna. Mi ne možemo da uradimo ništa što bi moglo da izazove oruženi odgovor i krvoproliće, posebno protiv naših sunarodnika. Agencija AP javlja da je ruski predsjednik Vladimir Putin sa svojim istaknutim bezbednosnim zvaničnicima razgovarao o Ukrajini. Detalji, međutim, nisu poznati. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Evropskoj uniji i OEPS-u poslati video snimak kao dokaz da su ekstremisti izazvali haos i pustošenje u Kijevu. Veoma smo zabrinuti zbog toga što se dešava u Ukrajini, a naročito zbog načina na koji Zapad komentariše situaciju i pokušava da utiče na nju, navodi se u saopštenju objavljenom na Facebook stranici ministarstva. Šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije John Kerry i William Hague odbacili su da svrgavanje ukrajinskog predsjednika odražava hladnoratovsku podelu istog Zapad. Američki šef diplomatije.
We want to work with Russia, with other countries.
Želimo da radimo sa Rusijom, sa drugim zemljama, sa svima, da se uverimo da će sve biti mirno nadalje, jer je očigledno da je strašno nasilje koje se odigralo na Majdanu bilo šok za sve u svetu. Posvećeni smo tim naporima i nadamo se da će i svi ostali biti posvećeni kao mi. Posle visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa prelaznim ukrajinskim vlastima u Kijevu danas će razgovarati zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država William Burns i predstavnici Ministarstva financija i Ekonomskog savjeta Sjedinjenih Država. Svoju delegaciju u Ukrajinu u petak šalje i Kanada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Desničarske organizacije u punom su zamahu pred predstojeće izbore. Prepoznatljivi po govoru mržnje, netoleranciji i netrpeljivosti prema drugom i drugačijem, uz pozivanje na patriotizam, krenuli su izbornu trku za ulazak u parlament. Prognoze govore da šanse za to praktično nemaju, ali će im učešće u predizbornoj kampanji pružiti mogućnost propagiranja svojih ideja. Ljudmila Cvetković.
Pokret 1389 do kraja nedelje preda izbornu listu, a njen nosilac Miša Vacić osuđen na jednogodišnju uslovnu kaznu zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji uoči otkazane parade ponosa 2009. zatim zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i sprečavanja policajca da ga legitimiše, sada kaže da im je namera da približe patriotske vrednosti građanima. Te vrednosti ovako opisuje.
Da je hrabrost da se glasno kaže ne Evropskoj uniji i NATO paktu, već saradnji s Rusijom i zemljom Brika, hrabrost da se brani otadžbina kroz ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, kao i jačanje odbrambene moći vojske Srbije, hrabrost da se kaže ne propagandi homoseksualizma i gej paradi, štitili smo javnost od pokušaja gej parade u više navrata, sada smatramo možemo, a to činimo i u parlamentu.
Svoj ekstremizam najžešće su ispoljavali u oči svih najavljenih parada ponosa, koje su uglavnom zbog tih pretnji bile i otkazivane. Aktivni su i kada je reč o Kosovu i Republici Srpskoj pod izgovorom odbrane srpskih zemalja. Zato ne treba da čudi što su Šešeljeva Srpska radikalna stranka i Pokreti srpski obrazi SNP naši koji zajedno izlaze na izbore i izbornu kampanju započeli upravo u Kosovskoj Mitrovici i to u svoju prepoznatljivu ikonografiju gde se našao i mlad Obradović iz obraza pravosnažno osuđen na 4 mjeseca kućnog zatvora.
Pomaže Bog! Sa ovakvim uspjehom, sa ovakvim moralom, sa ovakvom borbenom gotovošću nema te sile koje može da nam odoli.
Kako bi izgledao takav skupštinski saziv ako bi u njemu sedali pripadnici nekih od organizacija koje su bile i na ivici zabrane, neke zabranjene pa ponovo pod drugim imenom deluju, a lideri nekih od njih osuđeni zbog širenja mržnje. Pitali smo to Beograđane.
Kad Ustavni sud bude kazao da one nisu podobne da budu kao političke stranke, onda će da se ukinu.
Ne vjerujem da bi imali neki veliki uticaj, ali sam čin da uopšte nešto tako uđe u parlament je onako bruka za politički život.
Ništa ne smeta jednoj konzervativnoj partiji.
A ne bi izgledalo lepo. Apsolutno protiv toga.
Ako je suditi po onome kako su prošle neke od desničarskih organizacija koje su se već okušale na izborima, poput Dveri koji 2012. nisu prešli cenzus za ulazak u republički parlament, teško da će skupštinska govornica postati mesto odakle će moći da propagiraju svoje ideje. To potvrđuje Svetlana Logar iz Ipsa Strategic Marketinga.
Ja ne bi očekivala da oni imaju bilo kakve šanse. Nije to prosto niti u toj meri rasprostranjena opcija, niti je to udar, ono zašto se oni zalažu, nije to udarna tema za građane.
Jedan od razloga zašto su sada desničari krenuli na izbore je za socijalnog psihologa Jovana Bajforda ne to što postoji neka velika nada da će oni ući u parlament, nego zato što predizborna kampanja daje mogućnosti za promociju koju oni inače nemaju.
Neko ima listu koja je registrovana, oni jednostavno imaju određeni pristup medijima koji inače ne bi imali. Tako da mislim da je osnovna motivacija u cijeloj stvari samo promocija i način da se javnosti predstave neke od njihovih ekstremnih stavova.
Najveći udarac ekstremnoj desnici zadali su praktično današnji vladajući naprednjaci, cepanjem do tada moćne radikalne stranke i prevođenjem njenih sledbenika prema političkom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Ljudmila Cvetković.
Iako više puta do sada iz Prištine najavljivano, bezbednosne snage Kosova za sada neće prerasti u vojsku. Članice NATO-a koje nisu priznale nezavisnost Kosova mogu da ospore njeno formiranje iz više razloga, pa će, kako najavljuju prištinski zvaničnici, Kosovo dobiti oružane snage, a uz njih će biti formirano i Ministarstvo odbrane. Iz Prištine Amra Zineli.
Snage bezbednosti dosta su bile lako naoružane i uniformisane snage, čiji je zadatak bio da sprovodi operaciju odgovora u slučaju krize na Kosovu i inostranstvu, operacije civilne zaštite na Kosovu i pomoć civilnim vlastima prilikom odgovora na elementarne nepogode i druge vanredne prilike. Po rečima kosovskog premijera, oružane snage Kosova će imati novi mandat i odbrambene kapacitete i bit će spremne i sposobne da brane suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Predviđa se da će ceo razvoj oružanih snaga biti u koordinaciji koordinaciji sa NATO-om, kao što je bilo u slučaju formiranja kosovskih snaga bezbednosti. Međutim, Ramadan Čehaja, stručnjak za vojna i bezbednosna pitanja, navodi da termin oružanih snaga ukazuje na to da se termin vojska još uvek ne može upotrebiti, a čije formiranje je ranije najavljeno, jer bi u tom slučaju sledio međunarodni pritisak. Zbog ekonomskih razloga ne možemo da formiramo velike oružane snage zato što to zahteva investicije, ali one se isto ne mogu zvati vojska zato što postoje pritisci iz međunarodne zajednice, konkretnije od onih koji nisu priznali Kosovo, a koji su članovi NATO-a. Tu su i ostali politički razlozi u vezi sa Srbijom, navodi Čehaja. Naim Maljoku, također stručnjak za bezbednost, navodi da je najpre potrebno da vlada procesuira zakon u Skupštini Kosova, jer je bez toga nemoguće transformirati snage bezbednosti u oružane snage Kosova. Sve to treba da bude harmonizovano sa NATO-om, dodaje on, a kada Kfor i Euleks završe mandat na Kosovu, odgovornost za bezbednost na Kosovu, uključujući sevni deo, prešla bi na kosovske institucije, što je do sada bilo izazov. Danas kosovske snage bezbednosti broji 2243 pripadnika, od kojih su 42 Srba, 48 Bošnjaka, 55 Turaka, 28 Maškalija, 18 Egipćana, 4 Hrvata, 3 Roma i 2 Goranaca. Stručnjaci predviđaju da bi buduće oružane snage Kosova brojali između 3,5 do 4.000 pripadnika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Organizovani demonstranti protiv neorganizovane policije. Tako bi se mogla sažeti rasprava o stanju bezbednosti u Federaciji Bosni i Hercegovine nakon nedavnih protesta. Policija i tužilaštvo su pod pritiskom da puste demonstrante, navode čelni ljudi federalne policije. Iza svega stoji misteriozni neko, a istraga koja je u toku rešit će nedoumice. Nove eskalacije se ne očekuju, ali protesti će biti nastavljeni. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visok stepen nasilja i koordinisani napadi na institucije u nekoliko gradova istovremeno za ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predraga Kurteša znak su da paljenja i rušenja tokom protesta nisu bila slučajna.
Sinhronizovanost napada u više gradova u smislu njihovog otpočinjanja, načina vođenja kao i odabira meta, broj povrijeđenih policajaca, korištenje ranije pripremljenih sredstava za napad na policiju nedvojbeno ukazuju na činjenicu da demonstracije u ovom nasilnom dijelu nisu bile spontane, nego planski pripremljene, usmjeravane i vođene.
U svakoj drugoj zemlji podatak da su demonstranti bili bolje organizovani od policije izazvao bi u najmanju ruku zgražanje. U Bosni i Hercegovini to je, u policijskom maniru rečeno, redovno stanje. Još je poraznije priznanje ministra Kurteša da građani na policiju i pravosuđe vrše pritisak. Niko se nije činio pretjerano zabrinut time što nema kontrole ani zakona koji bi je uveli. U federaciji ne poznaju ni drugi termin za izljev građanskog nezadovoljstva osim terorizma i to je za političare adekvatna kvalifikacija. Vinovnici nereda će upravo zato i odgovarati. Iz policijskog ugla napadnuta je država, bar tako navodi direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, a naveo je i koliko ju je ljudi napalo.
Ukupno taj dan u svim ovim nemirima na čitavom prostoru federacije bilo 19.350 ljudi od 2 miliona koliko ima stanovnika na prostoru federacije. U svim mjestima, u svim ovim demonstracijama od 5.2. do 20.2. s tim što se jedan broj ljudi ponavlja, naravno, čovjek koji izašao danas, on izlazi sutra onim sa transparentima, evo, oni su uglavnom stalna postava. Ali ukupno je sudjelovalo 42.442 građana.
I dok tvrdi kako je stanje na razini koja se može kontrolisati, Lukač ne isključuje mogućnost nove eskalacije. I ovu su, tvrdi, predvidjeli. Ali reagovali nisu, a ne zna se ni kako bi. No Lukač osluškuje javnost.
Ja jako dobro slušam šta mi kaže moj frizer jučer kad sam se išao. Jako dobro. On je čovjek iz naroda. Kaže svašta. Što i niste kad zgrnuli tamo u Miljacku, sve.
Dok se direktor šiša, Federalna uprava policije ako zagusti na raspolaganju ima tek 150 policajaca, među kojima 80 specijalaca. Za premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića ključno pitanje nije kako u buduće riješiti krizne situacije. On svoj pravac gradi na trenutnom gašenju građanskog nezadovoljstva.
Uradit ćemo dodatnu reviziju beneficija izabranih zvaničnika, a uštede direktno usmjeriti u aktivne politike zapošljavanja i socijalne politike.
Iako nikada do sada nije bilo toliko kristalno jasno da je sigurnosni sektor u stravičnom rasulu, da nema zakona i da su građani, ako se desi opet neki bunt ili neki Mevlid Jašarević nesigurni, niko u parlamentu ne izgleda zabrinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru procesa restitucije u Srbiji bi uskoro trebalo da bude donet zakon kojim bi se omogućilo vraćanje jevrejske imovine koja im je oduzeta tokom holokausta. O koliko se imovini radi, sasvim sigurno najslikovitije govori podatak da je u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata ubijeno gotovo 90% Jevreja koji su tu živjeli. Ognjen Zorić.
Prema podacima Centra za jevrejsku umetnost na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, u Srbiji ima oko 1500 zgrada, kuća, škola, bolnica koje potražuju nekadašnje jevrejske opštine, kao i na desetine hiljada hektara zemljišta u Vojvodini. Tako brojna imovina proizilazi iz jezivog statističkog podatka da je u Srbiji tokom holokausta ubijeno 9 od 10 Jevreja koji su u njoj živjeli, podsjetio je ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi.
Na teritoriji današnje Srbije živjelo je 34.000 Jevreja, od čega je čak 31.000 njih ubijena. Pred nama je, dakle, veliko moralno, pravno, pa čak i filozofsko pitanje. Ljudi su ubijeni i iza sebe su ostavili imovinu. Oni su živjeli u nekim stanovima. Iza njih su ostale sinagoge, škole, obdaništa, fabrike, polja. Šta se dogodilo sa tom imovinom nakon što su njihovi vlasnici ubijeni? To pitanje jeste teško, ali ne bi smelo da nas spreči da pronađemo pravično rešenje. Siguran sam da ste svi vi čuli za jevrejsku izreku: svako ljudsko biće ima ime, ali svako ljudsko biće ima i adresu, ili preciznije da kažem, imalo je adresu.
U zemljama okruženja pitanje povraćaja imovine koja je od Jevreja oduzeta tokom Drugog svjetskog rata rešeno je donošenjem posebnog zakona. On je neophodan jer u mnogo slučajeva potomci koji bi nasledili imovinu i ne postoje, s obzirom na to da su u holokaustu ubijane čitave porodice. Rešenja koja su u takvim slučajevima primenile evropske zemlje najčešće su bila vraćanje imovine fondovima koje bi formirala lokalna jevrejska zajednica, svetske organizacije i država. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić očekuje da zakon kojim bi se ta oblast regulisala u Srbiji bude donet u roku od 6 mjeseci.
Neodvojivi deo procesa uništavanja Jevreja je bila pljačka njihova imovina. Nama je danas palo u zadatak da nešto, naravno nemoguće ispraviti sve, od te nepravde i da neke od posljedica tog zločina možda saniramo i otklonimo.
Zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Gordon Dugud, ukazao je da je pred Srbijom dug i težak proces u kome neće biti moguće zadovoljiti sve strane, ali istakao je, uprkos tome, mora biti zadovoljena pravda. On je vlastima u Srbiji istovremeno skrenuo pažnju i na to da je, osim moralnih i pravnih, restitucija za Srbiju bitna iz veoma praktičnih razloga.
Vraćanje imovine zakonskim vlasnicima je razlog koji je dovoljan sam po sebi, ali ovo pitanje je veće od toga. Ono je povezano i sa ekonomskim razvitkom Srbije. Neke reforme ne mogu da se sprovedu. Dokle god pripadnost imovine nije jasna, strani investitori će dva puta razmisliti pre nego što ulože svoj novac u Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon skoro dve decenije čekanja, nova zgrada Jugoslovenske kinoteke u Beogradu biće večeras otvorena za posetioce projekcijom prvog srpskog igranog filma Karađorđe iz 1911. godine. Time će u svečanoj sali početi redovna prikazivanja restaurisanih i digitalizovanih filmskih klasika u Uzun Mirkovoj ulici. Prema rečima Radoslava Zelenovića, VD direktora kinoteke, nova zgrada, osim kvaliteta slike i zvuka, pruža sve ono što se očekuje od moderne institucije ove vrste.
To znači dve galerije sa predmetima iz predistorije i istorije filma, tri dvorane, ona najmanja od 40 mjesta, srednja od 100 mjesta koja je multifunkcionalna jer može da se počas posla prepravi u mjesto za promociju knjiga ili za razne konferencije, seminare, do one najveće od 265 mesta koja je uzgred budi rečeno najviše vremena nam je trebalo da rekonstruišemo jer je to kao i fasada zgrade su spomenik pod zaštitom. Tu će biti i biblioteka sa velikom čitaonicom i sve ono što smo ovih 15 godina prošli kao da se sad polako zaboravlja.
Zgrada u Zunmirkovoj dodeljena je kinoteci 95. godine, ali je zbog nedostatka financija njena sanacija ubrzo prekinuta. Država je ovo zdanje potom dala na korišćenje Saveznoj direkciji za imovinu, pa je pravna borba za kinoteku trajala do 2006. godine. Taj period je ostao u prošlosti, a nova zgrada će naredna dva mjeseca prikazivati filmove iz prvih godina festa, kaže Zelenović.
Počinjemo sa filmom Odiseja u svemiru, to će biti neka vrsta omaža festu, neki recimo fest klasik, prvi 25 godina najzanimljiviji filmovi poput, ne znam, Odiseje, Rubljova, Amarkorda, Franske veze, naši gledalci će moći da vide u našoj dvorani.
Paralelno sa novom zgradom, filmske projekcije će se održavati i u već čuvenom muzeju Jugoslovenske kinoteke, koji decenijama predstavlja okupljalište filmofila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dodela crnogorskog Oskara još je jednom podsjetila da je u toj zemlji moguće da svako po svom nahođenju koristi nacionalne odrednice za manifestacije upitnog kvaliteta i svrhe. No veče u jednom bečićkom hotelu pokazalo je ukus i kulturne sklonosti publike. Ko su dobitnici? U prilogu Jasne Vukićević.
Osnovana zarad organizovanja kulturno-zabavnih manifestacije i razmjene kulturnih iskustava sa drugim zemljama, NVO Crnogorska kulturna mreža CKM je pod ambicioznim nazivom Oskar popularnosti organizovala manifestaciju kojom je kao najpopularnije ličnosti u Crnoj Gori i regionu proglasila premijera Đukanovića i srpskog vicepremijera Aleksandra Vučića. Tvrde na osnovu 2500 građana koje su anketirali. Od Aleksandra Damjanovića pokušavamo saznati o propozicijama.
Gospodin Aleksandar Vučić, čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi na najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi, gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Ko je osim gospodina Vučića bio recimo u toj konkurenciji?
Pa mogu da vam kažem da su u konkurenciji bili Srbije, Ivan Ivanović, zatim Zdravko Čolić iz Bosne, Safet Sušić i Edin Džeko, zatim iz Hrvatske bio Ivo Josipović i Luka Mod. Trić iz Makedonije Kaliopi, Slovenije Mitja Drobnić.
Dobitnik novoustanovljenog Oskara za najpopularniju ličnost regiona dobio ovo prestižno priznanje jer prije svega znači kako će njegovi glasač, ali i njegov narod. I što je najbolje za njega, njegovu zemlju, ali i za susjede, Europu, pa i svijet.
No od Vučića ni pisma ni razglednice, pa ni organizatori nisu rekli hoće li mu priznanje makar poslati poštom. Za razliku od Vučića, premijer Đukanović je poslao izaslanicu za preuzimanje Oskara.
Oskar ide u ruke čovjeku koji je mnogo puta alpinistim rukama držao sudbinu Crne Gore i koji nikada nije ispustio, koji je činio boljom, sigurnijom, svojom i nezavisnom.
U mnoštvu nagrađenih vaša reporterka je, priznaje, neke čula i vidjela prvi put. Tako je za promociju prirodnih ljepota Crne Gore Oskara dobio Rus Sergej Zabjanko. Kako je izostalo obrazloženje, pitamo.
A ko ste vi?
A ja sam Sergij, živim sad u Baru, malo dvije godine nazad, tako.
Mi već dobili Oskara.
I za neku godinu svakodnevna rada sa fotografisanjem, imam stranicu na Facebooku.
Najveće aplauze su dobili mladi sportisti, a u muzičkoj konkurenciji nije bilo ni jednog predstavnika, na primjer, klasične muzike, brojnih horova u Crnoj Gori ili gradskih muzika, čija tradicija ima par vijekova. Tako je, na primjer, umjesto jednog Miloša Karadaglića, kojeg bi se očekivalo na dodjeli tako zvučne nagrade, jer njegov album Aranjuez je trenutno broj 1 na britanskoj top listi, na sceni bio izvjesni Aco Pejović. CKM Oskar je ponovo pokazao da uz srpski folk, hrvatska pop muzika oblikuje masovni ukus crnogorske publike. Dame u svečanim haljinama najviše su se slikale sa Indirom Vladić iz grupe Kolonija, dok su organizatori javno prebacili Severini, što je tražila da joj se plati nastup u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Austrijski šef diplomatije u Beogradu, reforme i dijalog sa Prištinom moraju biti nastavljeni, poručio uoči posete. Misija MMF-a stiže u Beograd na razgovore o aranžmanu ispred ostrožnosti. Evropska energetska zajednica upozorila Srbiju da na tržištu gasa krši evropske propise. Skupština demonstranata u Kijevu predlaže sastav nove vlade. Ruska zastava na zgradi Vrhovnog veća u Krimu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 15 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.